Hello po.
Tere kallis raadiokuulaja. Täna on stuudios Enn Veevo ja Anneli Veevo ja täna on selline teistmoodi saade, kus me meenutame Rein Uuemõisa.
Ja tere minu poolt ka. Ma usun, et paljud inimesed, kes on aastate jooksul oleviste kirikus käinud, pereraadiot kuulanud, kristliku televisiooni vaadanud, teavad kindlasti, kes Rein Uuemõis oli, on temaga ühel või teisel viisil kokku puutunud ja nii meiegi elus on olnud kokkupuuteid läbi, võib öeldud läbi aastakümnete ja see tänane meenutuste saade ei ole mingi sugune nüüd tõsine ajalooline uurimus. Me ei ole otsinud palju fakte, aga pigem räägime sellest, mida meie temast mäletame, kus on meie kokkupuuteid olnud ja rohkem sellised isiklikud mälestused ja meenutused.
Võibolla sa siis enne alustuseks siis ütledki seda, et kui vana sina olid siis, kui sina Rein Uuemõisaga tuttavaks said?
Mul on seda päris raske öelda. Ma olin teismeline. No ütleme, vanus võis olla kusagil 13 kuni 15, ma arvan, sinna vahele. Ja ma pean natukene veel saad ette poole minema, et need asjad nagu konteksti saaksid. Siis kui algas olevistes nõnda nimetatud EFATA ärkamine ja millega Rein oli lahutamatult seotud, me ei saa rääkida ei Reinust ilma EFATA ärkamiseta ega EFATA ärkamisest ilma Rein Uuemõisata, siis minu isa Uudo Veevo oli siin Hiiumaal palade koguduse pastor. Tema sai sellest haaratud, ta käis seal koha peale, sai ka südamesse. Nagu me ütleme niimoodi kristliku kõnepruugi viisi. Praegu on väga raske öelda, kuidas see täpselt käis, aga igal juhul ta otsustas hakata käima nendel EFATA nädalavahetustel kohal Tallinnas. See pidi olema kusagil, ütleme, et aastast 1977 või 76 lõpp, ma nüüd ei ole päris täpselt kuupäeva suutnudki või aega suutnudki kindlaks teha, mille see algus oli. Ja no see tähendas seda, et EFATA õhtud toimusid oleviste kirikus 2 korda 6 igal teisel ja neljandal laupäeval ja samuti siis teise laupäeva järgse pühapäeva õhtul samuti need 3 õhtud, kui olid siis need koosolekud, need suures tolle ajal juba siis oleviste kiriku peasaalis koor laulis eest, altari eest siis samaste vahelt ka evangeelse suunitluse õhtud. Aga sinna juurde kuulus siis ka eestpalve osa ja noh, ta eriti suureks muutus siis, kui see sai tuntuks Venemaal ka, noh, sellest räägite ka Reinu lahkumise ajal ja mujalt, kui need materjale sellest leiab, siis teab, et see oli ka profetiku sõnumite peale. Inimesed ei teadnud, kus Tallinn on, aga said sõnumeid, et minge Tallinnasse, et seal Jumal tegutseb. Ja tavaliselt need palveosad olid siis laupäeval juba päeval enne, kui oli see evangeelne teenistus ja jätkused õhtul peale evangeelse teenistus, kuni tavaliselt kella 10-11 õhtul siis oli nagu juba kohustuslik, et tuli kirik sulgeda, kauem ei saanud seda teha. Ja minu isa tuli tavaliselt Tallinnasse siis reede õhtul, siis oli koori, EFATA koori palveõhtu, ta osales seal. Tavaliselt oli seal siis väikene piiblitunni osa ja palve osa ja samuti eestpalvetes. Ja mõnel korral käisime meie ka kaasas seal, pean veel seda mainima sinna juurde, mis on ka oluline sinna, et kui ta käis Tallinnas, siis isa ööbis alati Rein Uuemõisa juures. Kaudu 10 aastat, mis ta käis, siis ütleme 2 korda 6, et tähendas siis 24-25 korda aastas oli tal seal siis öömaja koht, Rennul oli 3 last, nad elasid oma vennaga koos suhteliselt väikeses eramajas, või mäleta, palju seal 3 tuba äkki oli, mis seal Rennu korteris. Ja lapsed pidid sinna mahtuma, Renn ja ta abikaasa Einike pidid ise sinna mahtuma ja siis pidi minu isa ka sinna kuhuga mahtuma veel. Ja igal reede õhtul ta tuli siis Hiiumaalt lennukiga Tallinnasse ja igal pühapäeva hommikul ta tuli jälle lennukiga tagasi Tallinnast Hiiumaale, et jõuda oma koguduse teenistusele.
Aga siis, kui sina isaga kaasa läksid või kui sul ema ka tuli, kas te siis kõik ööbisite Reinu juures või?
Ei, siis me ei ööbinud. Need oli mõningad käimised, jah. Kui me tulime, tavaliselt oli siis, kui oli kas kusagilt oli teada, et on tulemas külalisi. Noh, teine kord oli Soome kristlasi jutlustajaid, pastoreid oli seal. Ja mõned sellised korrad, siis olin me, siis ema ja mina olime siis nagu kaas. Seal Reinu juures, et see võib öelda, et oli selline esimene nagu isiklik kokkupuude, suhteliselt keeruline on öelda, kas ma nüüd siis sain Reinuga tuttavaks sellega või noh, kas me lihtsalt teadseme nüüd teine, mina olin laps, tema oli täis mees, tema oli jutlustaja, ta oli täie väga tähtis mees minu jaoks, väga oluline mees, aga ma olin ikkagi kõrvalt vaataja.
Ma tahtsingi küsida, et kuidas ta sulle tundus, et, aga sa juba ütlesid ära, et ta oli nagu hästi tähtis mees, aga ta oma südamelt ju ei olnud selline tähtis, et ta ikkagi ju kindlasti kui ta rääkis sinuga, siis ta rääkis sinuga kui, noh, ma ei tea, nagu isalikult või...
Ei seda kindlasti, jah. Ma ei taha mitte öelda, et tal oleks mingit tähtis selles mõttes, et see oleks tema nagu iseloomu juurde kuulunud või pigem see, et ta oli nagu niivõrd kõrge positsiooniga minu jaoks, et noh, eks ma neid ju jutlustajaid ja pastoreid teadsin siit Hiiumal ka, nad olid kõik ikkagi siin kohalikud mehed, nendega tutvus oli pisut teistmoodi, aga Rein oli nagu natukene teisest maailmast ja seda enam, et see EFATA töö, nagu meie teda nimetasime, see oli ikka midagi väga erakordselt olal ka Oleviste kirikus ja tema oli ilmselgelt selle töö nagu nii juhtvi kuuriks kui kogu selle asja nagu käimas hoida.
Aga mis sa tol ajal võisid mõelda oma sellise lapse mõttega, et kui ta oli nagu nii suur sinu silmis, noh tavaliselt lapsed ju kuulevad kodus seda juttu, et kus neil nagu tekib selline arusaam, et see peab ikkagi juttude põhjal tekkima, et kas sa tol ajal mõtlesid, et ta on nii suur palve inimene või et ta on selline imede tegija või noh, kas sa mäletad nagu mingeid mõtteid?
Ei, mitte seda ja ütleme selline imede tegija väljend, ma ei mäleta, et see oleks kunagi kogu selle aja jooksul läbi käinud ja hiljem lisan ka oma, kunagi mingis raadiosaates oma meenutustes öelnud, et nagu üks erakordne asi selle EFATA liikumise juures tõepoolest see toimus suur imesid, inimesest said terveks pimedat, said nägema, sirged alad hakkasid painduma ja nii edasi, mõned asjad olnud välja tuua, aga see oli no kunagi seda, et oleks kedagi nüüd rõhutatud, et oh, see oli nüüd kas see või teine või kolmas, Rein Uuemõi, Sudo Veevo, Aleksander Popov, kes iganes ja ei olnud ka seda, et kõik inimesed oleks nüüd nagu trüginud ühe ja sama nüüd sellise suure imede tegija juurde, vaid eespalve järjekord oli mitu ja inimesed läksid sinna kuhu sattus ja jumal töötas võrdselt igal pool, kõigi juures. Nii et ma ei ütleks, et Rein oleks olnud, ma ei selga see, kuna mina ei puutunud aga nii palju siis kokku, et hinnata teda tolla ajal nüüd tema palveelu või palvetamise sügavust ma ei osanud. Ja ega ma jutlusi sellest ajast ka ei mäleta, aga Rein oli see, kes oli tegelikult igal EFATA õhtul oli siis laval, tema oli rahva ees. Ta ei jutlustanud mitte ainult, mitte üksi kogu aeg, aga ikkagi tema oli seal ja no see oli selge, et kõik see oli nii öelda temaga seotud või tema taga selles võib olla selline nagu olulisus, mis tundus.
No võibolla on praegu paslik siia tuua minu näide kõrvale kohe, et kuidas mina Reinuga tuttavaks sain. Ma ütleks, et see on natuke sarnane sellele sinu jutule, et kui mina hakkasin kirikus käima, siis noh, ma olin punkar. Käisime seal hästi paljude teiste punkaritega ja hardus õhtutel ja olime sellised lärmakad noored ja siis kui oli jutu aeg seal hardus õhtutel, ehk siis kui pastor rääkis midagi, siis me hakkasime ka rääkima, sest me arvasime, et kõigil on lubatud rääkimine. Aga siis, kui muusika hakkas mängima, siis me kuulasime ilusti, sellepärast, et muusika meile meeldis. Ja see mees, kes tavaliselt seal rääkis, oligi Rein Uuemõis. Nii et noh, teatud mõttes ta oli ka meie silmis ju selline, noh, ma ei taha öelda superstaar, et niimoodi tolla ajal nagu ei mõeldud, aga ütleme siis, et väljapaistev persoon ja meile ta nagu väga meeldis iseenesest selles mõttes, et kui ta tuli seal pärast teenistust meiega rääkima, siis ta oli selline rahulik ja meeldiv ja siis kui ta oli seal lava peal, siis ta oli ka selline rahulik ja meeldiv, et tol ajal muidugi enam ei olnud selliseid imesid ja tunnustähti nagu selle ärkamise aeg, millest sina rääkisid, aga teatud mõttes oli meilgi või meiegi aeg oli selline ärkamise aeg, aga lihtsalt ma ühe näite toon veel. Ükskord ma mäletan, seal hardusõhtutel oli nii, et oli palve aeg. Me saime aru, et silmad tuleb kinni panna, sest kogu koor, see sama Efata koor laulis seal lava peal ja kõik koori liikmed panid silmad kinni, aga me ei saanud aru, miks silmad peavad kinni olema ja siis ma seal üks hetk ma piilusin sealt silmade vahelt ja sattusin just selle hetkel vaatama, kui Rein Uuemõis vaatas keset palvet, vaatas kella, vaatas palju kell on ja siis ma mõtlesin, et oi, et kas pastor tohib vaadata palve ajal kella. Et võt selline seik on mulle meelde jäänud.
Et ikkagi inimene, eks?
Ikkagi inimene.
Ja nendes käimistestega jah, mul väga palju nagu rohkem meenutada pole. Et noh, teismeline, ma olin usklik, aga noh, võibolla ei osanud kõik asju või nii sügavalt või võtta. Et olid üsna pikad ja teinega tundus ja natukene igavad ka ja ka noh, keelega võis ka olla probleeme. Mul isa rääkis soome keelt, Rein rääkis ilmselt, see vestus käis seal peamiselt soome keeles, siis kui soome inimesed seal olid. Aga need olid nagu mõned sellised käimised. Aga siis, kui ma keskkooli lõpetasin 18 aastasena, siis kolisin, tulin Tallinnasse õppima. Oleviste kirikuga oli noh, kontakt nii kui nii. Sellepärast, kui me tulime Tallinnasse, kui Tallinnas oli mitu selli, siis kristiku kogudust, baptisti kogudust või kuidas võis nimetada, siis meie koguduseks oli ikkagi, kus me käisime, oli Oleviste. Ühelt poolt sellest, et sinna kuulusid minu sugulased, ka minu kaks onu ja tädi pere, kes olid seal loomulikult, mis läksime sinna samasse. Ja ka selleks, et mõlemad minu vanemad, nii isa kui ema olid Olevistes usklikuks saanud ja seal koodu tunnud. Nende jaoks ta oli ta samamoodi ikkagi sellise armsa koguduse tundena.
Aga sa räägid meie vormis, kes need meie olid?
No mul on veel ja vend on natukene noorem, aga meis, kui me tulime, ka ma üksi ja hakkasin seal käima hiljem, aga siis varasemalt rääkida. Üks asi veel, mis tuleb nüüd Uuemõisade perest meelde, alati, kui oli pühapäeva hommik, nad istusid alati suhteliselt kindla koha peal. Ja siis Oleviste kiriku lõunalöövis, kusagi teest, ma ei tea, kui 4.-5. pingis, ja alati koos lastega ja siis mul isa minu meest rääkis seda, et Reinul ja Einikesel on lastekeline kokkuleppe, et kuni täiskasvanuks saamiseni nemad tulevad oma vanematega igal pühapäeval kirikusse ja siis kui nad on oma täiskasvanud, siis nad saavad ise otsustada, mis nad teevad, kas nad jätkavad käimist või tahavad koguduse liikmeks saada või ei, aga nende pere istus alati seal, noh hiljem jah on räägitud, et kuna Olevist on kokku pandud mitmest eri kogudustest, et neil olidki eri tsoonid, kus mingi koguduse inimesed istusid, aga nagu meile seanud, need olid praktiliselt alati ühe ja sama koha peal seal ja ikka pühapäeva hommikul terve perega koos. Viiekesi.
Mina mäletan ka, et neil oli selline reegel, et see oli lausa kohustuslik nendel lastelga ja koha peal ja ma arvan, et see ongi nagu hea reegel, sellepärast, et tõepoolest, kuidas need lapsed siis õpivad kirikus käimist, kui mitte algul koos vanematega ja pärast siis otsustavad ise.
Ja tollal, jah, ma ei tea, kas pühapäevakooli Olevistes nende aastatel oli ametlikud, seda ei tohtinud olla, võibolla mingid laste teenistusi tehti, aga noh, need ajad, kui millest mina räägin, olid nad ka juba kindlasti üle 10 aasta vanad, et päris nagu selliste väikeste laste tegevuse juurde enam oleks kuulunud, nii et nad olid alati ja perega koos seal. Ja 1982 ma tulin siis Tallinnasse, mäletan oli septembrikuu, oli esimene pühapäev, kui ma olin Tallinnasse, kui iga pühapäev jõudnud ja koju sõita, läksin Oleviste kirikus ja Reinu vanem vend Haljand, kellega ma võib öelda, mõnda aega suhtlesin või tead nagu lähedasemalt või tihedamalt kui Reinuga, sest noh, tema oli ka Efata koori laulja ja me istusime praktiliselt kõrvuti seal päris pikka aega. Haljand tuli mulle vastu kusagil koridori peal või seal vahekäigus, ta teadis mind. Noh, ega mina teda nii väga ei teanud, ta oli ka uuärne mees, eks teaduste doktor ja puha, eks ja ütleb, en teil Efata proovand esipäeval kell 8 vaata, et sa kohal oled. Et mul nagu mingit vastuseisu sellel olla ei saanud käskele kätte antud ja nii ma hakkasin käima siis laulmas efataas ja vahelduv eduga siis kuni kusagel 1990 aastat esimese pooleni, et vahepeal küll noh, seoses sõjaväega ja muud ära olemistega tulid sinna pausid sisse, aga ligemal 10 aasta jooksul ma ikka pidasin ennast ja olin ka efata koori liige.
No mina mäletan, kui mina hakkasin kirikus juba nagu päriselt käima, kui ma olin saanud päästetud. Noh, loomulikult ma olin nii vana juba, et mingit pühapäeva kooli teemat ei olnud nagu minu jaoks tarvis. Aga ma mäletan seda, et kas see oli pühapäeviti vist peale teenistus toimus selline piiblikool, kus mida ju Rein ju põhiliselt läbi viis. See oli selline piibli algõppe, noh täiesti sellistele noortele ja teadmatuses olevatele kristlastele.
See oli, noh, tol oli ju alfakursust veel ei olnud, see ei olnud välja mõeldud ja olevistes seda ka ei tehtud, aga no ma saan aru, et see oligi mõeldud siis nii-öelda uustulnukatele, kes oli just kirikusse tulnud, et sellest nagu piibli kursusest või piibli koolist ma osa ei võtnud ja ma tean, et seda tehti,
edasi jõudnud,
aga ma olin nii-öelda edasi jõudnud juba ja noh, natuke aeg edasi ka läinud, tol oli juba üliõpilane ka ja siis olid nagu muud tegemised ja muud ülesanded kirikus, nii et, aga ma jah tean, et selline asi oli.
Minul on Reinuga ka hästi sellised head ja südamlikud mälestused ja ma mäletan seda, et kui ma sain usklikuks, siis ta kuidagi võttis mind enda tiiva alla või ta väga armastas mind. Ma kogu aeg tundsin seda, kuidas ta armastab mind. Ja mina armastasin teda ka. Ja ta oli mulle nagu isa. Noh, ma ise olin, noh, enamasti ma olin ilma isata kasvanud ja siis äkki ilmus Rein välja ja siis ta tõesti nagu kuidagi kaitses mind ja kogu aeg pani mind tähele ja kogu aeg rääkis minuga ja see oli nagu nii armas ja nii tore. Ja siis ma mäletan, et kui mul olid mingid küsimused, siis ma läksin ikkagi tema käes küsima. Näiteks mul oli üks, noh, mul on üks selline näide, et noore kristlasena ma tulin ja mul olid sellised lokkisjuuksed olid. Mul noh, on selline loomulik lokk ja eriti noore seas nad võibolla olid isegi rohkem veel lokkis ja ükskord tuli üks adventisti tädi tuli minu juurde, ta tuli mind noomima ja ta tuli ütlema mulle niimoodi, et ei tohi lokke teha juustesse. Igatahes ilma jumalata ei tohi teha juustesse lokke. Ja siis ta rääkis mulle sellest, kuidas tema iga kord, kui tema rullid pähe keerab, siis ta küsib jumala käest, et mis pidi need rullid keerata, et kuidas need lokid peavad olema. Ja siis ma nagu, alguses ma ei saanud nagu aru, et millest ta nagu üldse räägib. Ja siis ma ei teanud, kas on nagu tõsine jut või on see nagu nalja jut või et kuidas nagu suhtuma peaks. Ja lõpuks siis, kui ma aru sain, et see oli ka tädil täitsa tõsine jut, siis ma ütlesin talle niimoodi, et aga mul on loomulikud lokid. Et jumala, mul on need lokid annud. Et ma ei peagi ta käes küsima, et mis suunas need peavad nagu keertus olema. Ja ükskord siis see tädi, noh, ilmselt see tädi ka tundis, et ta peab nagu mind natukene kasvatama ja õpetama. Ja siis ükskord tädi tuli jälle minu juurde ja ütles mulle niimoodi, et tead tüdruk, kõrvarõngaid ei tohi kõrvas olla. Et kui sina tahad usklik olla, siis sa pead võtma kõrvarõngad kõrvast ära. Ja mul olid kõrvades olid augud ja olid sellised kõrvarõngad, mis olid siis kõrvadest läbi. Ja siis ma mõtlesin ka, et huvitav küll, et Jumal nagu mulle pole midagi öelnud, kuigi kui ma usklikuks sain, siis Jumal hakkas minuga nagu väga intensiivselt ja väga otse hakkas rääkima ja piibli kaudu kõnelema ja palve läbi kõnelema ja palve vastuseid andma ja huvitav ja kõrvarõngastest ei rääkinud mitte midagi, et kas ta siis unustas ära või siis Jumal või ei pidanud ta seda oluliseks, aga tädi muud kui rääkis. Ja siis ma ütlesin talle niimoodi, et mina lähen nüüd onu Reinu juurde ja küsin Reinu uuemõisa käest, et mis tema minule ütleb nende kõrvarõngaste kohta. Ja läksin siis Reinu juurde ja rääkisin talle loo ära ja küsisin, et mis ma siis nüüd tegema pean. Et kas ma pean nüüd siis need kõrvarõngad ära võtma või et kas Jumal tõesti on nii kuri ja talle ei meeldi kõrvarõngad või mis ma siis pean tegema. Siis ma mäletan, et Rein oli natuke aeg oli vait. Tihti ta nagu kõigepealt võitis sellise vaikuse hetke, enne kui ta üldse hakkas midagi nagu vastama. Ja tol korral ka ta oli vait ja siis vaatas mulle armastus täis silmadega otsa ja ütles niimoodi, tee kuidas sa ise tunned. Et Jumal ei ütle selle kohta mitte midagi, Aga kui sina tahad neid kanda, siis kanna, kui sa tahad need ära võtta, siis võta need ära. Ja siin ma läksin koju ja siis ma mõtlesin, et noh, mis ma siis nüüd teen? Kas võtan siis ära või jätan siis kõrva ja siis ma mõtlesin, et aga äkki ma siis ikkagi võtan ära. Et võibolla kui see siis tõesti nagu äkki ei sobi, äkki ma veel ei tea, et siis see ei ole ka probleem, mul ju neid kõrvarõngad kõrvast ära võtta ja võtsin kõrvarõngad kõrvast ära. Sest teadsin, et tolle ajal vähemalt räägiti, et kui kõrvas on augud, siis need augud kasvavad kinni. Ja lihtsalt, ma ei tea, kas ma peaksin ütlema, aga siis läks mingi 15 aastat või isegi 17-18 aastat läks mööda. Ja siis ma sain sünnipäevaks, kui ma 30 sain uued kõrvarõngad ja siis ma panin nad lihtsalt läbi, ei olnud midagi kinni kasvanud.
Pärijad kõik meie Jeesuses, pärime koos temaga, tema lapsed.
Oh,
tuleme siis tagasi võibolla sinna EFATA õhtute juurde, kuna nendega nagu Rein tollal kõige rohkem seotud oli. No jällegi noorematele teadmiseks, ta ei olnud oleviste koguduses tollal pastor, ma ei tea, tõenäoliselt tal oli diakoni ordinatsioon, aga ma ei ole selles ka 100% kindel, see on lihtsalt mu arvamus, olevistes oli siis sel ajal, kui mina sinna tulin, oli kaks pastorit, oli Ülo Merilo, kelle sünnis käes ja mõõdus 100 aastat, teda just menutati ja Henno Hunt ja Rein. Mõnes mõttes oli selline väikene veelahe või öelda kirikus, et noh, üks meile tuttav, küll mitte Tallinnas pärit noormees, me natuke üle naersime teine kord, ta oli sõike pisut lihtsameelne, aga tema ütles, küsis kunagi niimoodi vist, et kummale poole siis sina kuuled, oled sa usklik või oled sa baptist? Ja noh, nagu umbes siis nii vahe oli, et ühel poolt olid siis need baptisti koguduse liikmed, kes käisid pühapäeva hommikuti kirikus ja sellise tavapärase jumala teenistus juures ja need nii-öelda usklikud jutumärkides olid siis need, kes olid EFATA õhtutel ja osalesid selles töös ja nagu, et need nagu mingil määral nad üksteisest erinesid ja sellega oli isegi teine kord probleem, et oli inimesi, kes käisid esmaspäeva õhtuti ja laupäeva õhtuti. Esmaspäeva õhtuti olid siis noorte õhtud, kus oli ka peaasjalikult nagu EFATA rahvas ja laupäeva õhtud on muidugi EFATA õhtud ja kes nagu pühapäeva hommikut eriti kirikusse ei jõudnud. No muidugi teine kord läksid laupäeva õhtud ka päris pikaks. Pärast oli veel, tihti oli hulk vabatahtlike, kes siis oli koori liikmeid ja nende sõpru, kes jäid siis veel kirikut koristama laupäeva õhtul ja oli need korde küll, kui me sealt, ma olin ka tihti peal osalesin seal, et saime sealt tulema, siis kellaks oli ikka kesköö lähedal ja siis oli järgmisel hommikul välja tulek natuke raske, aga ma ei mäleta, et Rein oleks väga nagu puutunud kokku kooriga, no muusika inimene ta ei olnud, ega Haljand laulis, ma ei ole kuulnud ausates Reino laulmas kunagi. Ma ei oska, et sina olid kuulnud.
Tema oli ikka pigem koorile selline vaimulik isa. Tema oli ju see, kes ikkagi seda vaimuliku sõnumit koorile andis, et ta kindlasti oli EFATA koori osa.
Seda küll, jah, aga just selles suhtes, et see, mida nagu koori repertuaar, see, mida koor tegi, minu teada Rein sellesse väga ei sekkunud. Koori liikmete valik ja samuti, ütleme, siis teenistustel, ütleme, samadel EFATA õhtutel esitatav repertuaar, selle valisid ikkagi koori juhid, võibolla mingil määral koori vanem sinna, aga sekkus sellesse pigem nagu koori juhid ja Reinu osa oli ikkagi Rein tegeles nagu selle samad õhtute vaimuliku poolega, ütleme, sõnumiga. Ta ei olnud mitte ainukene jutlustaja. Nagu võtad, EFATA õhtu teenistus kestis kui palju, kuni 2 tundi. Ta oli võibolla natuke pikem kui tavapärane teenistus, aga mitte väga palju. Mahtus sinna sisse. Seal oli koorilaule, tihti peal oli kas mingi ansambel või solist või midagi muud veel lisaks kutsutud. Mäletan, see oli veel enne, kui ma Tallinnasse tulin, siis oli väga austusväärne kutse, kui me tegime siin Hiiumal ka väikest viisi bändi ja siis meid kutsuti EFATA õhtule laulmus ja kujuta ette. Ma tulin, ma emale valetasin, mulle 39 graadi ilmisel õhtul palavikku ja tulin kodus selle palavikuga välja. Ma ei öelnud mitte kellegalegi, et jääb püsti seisel lava peal, aga et sellisest asjast ei saa nüüd ära ka öelda, no kuidas üks liige nüüd puudu jääb, eks? Et ja käis need erinevaid, nii sealt koori seest oli soliste teine kord kui ka väljapoolt teine kord tuli. Ja ka jutlustajad olid, et mitte, et Rein oleks nüüd alati igal laupäeval ise jutlustanud. Minu Ülo Niinemägi oli päris tihti, nagu põhisõnumat ütlema, Jaanus Merik küll, siis oli veel Hubert Jakobs. Need oli nagu põhilised, ma ei tea, kas oli kedagi veel.
Meelis Thompson oli ka.
Lühikest aega vist, Meelis Thompson ma nii väga ei mäleta. Ja mis alati käis ka, ja mõned jaoks oli hirmutav ja mulle ka teine kord, Reinu nagu selline põhimõte, mida ta väga koorile rõhutas, oli see, et kõik peavad alati valmis olema tunnistama. Ja need tunnistused enamast oli nagu kokku lepitud, aga üldse, kui ma näitan kellegi peale näpuga, et sina tuled nüüd ja tunnistad, räägib, mida Jumal su elus teinud on, siis sa pead tulema ja valmis olema selleks. Ja ma näed seda natukene kartsida, kus ma nii jooksu pealt tulen ja noh, mina mõtlesin teine kord ka siis nii, et niimoodi kristlikus peres kasvanud ja väiksena või üksa noorena usklikuks saanud, mida mul seal tunnistada, kui teised tulevad, räägivad oma dramaatilisi pöördumisi, mida mul siis öelda on selle peale, et ei mäleta küll, et üks kordagi, sest juhtumetanud, et oleks pidanud noh, nagu niimoodi eks prompt minema, tunnistama. ja Reinu jaoks ka väga oluline oli siis EFAT õhtutel see, et kõik kooriliikmed oleks ette valmistatud, valmistunud selleks. Koor kogunes tavaliselt, kui palju see oli tund või kaks enne teenistuse algus kohale. Ja isegi vahepeal, nagu öelda niimoodi, et see oli selline tegelikult see ka palveaeg, see oli veel muidugi ka väikene harjutus, soojaks laulmine, aga oli ka palveaeg ja isegi taheti nagu nii teha, et kes selleks ajaks kohale jõua, neid laulma üldse ei lasta, et kes ei ole nagu oma südant enne ette valmistanud, see istu kui pingis kuulaku siis pealt. Et ja see mõjus, inimesed olid õigel ajal kohal ja tulid ja osalesid ka sellel palve osal, et see koor oleks... See oli Reinu jaoks väga oluline, koor oleks mitte ainult nagu muusikaliselt hästi ette valmistunud. See, ma ei kujuta isegi ette, kui paljud oskas nagu seda hinnata või aru saada, aga eelkõige oluline see, et koor oli selline südame ette valmistus või vaimulik ette valmistus oleks enne välja laulmist oleks ikkagi tõsine.
Sa ennem siin ütlesid seda, et Oleviste koguduses oli nagu kaks pastorit ja nagu kaks leeri oli ja ma tahaks siia ühe oma sellise näite sisse tuua, et kui ma usklikuks sain, ma olin, hakkasin kirikus käima 16-aastaselt ja ma sain päästetud siis, kui ma olin 17, aga tol ajal ei saanud võtta või ei olnud lubatud koguduse liikmeks vastu võtta siis alajaalisi, ehk siis inimene pidi olema 18 täis, siis sai alles teda ristida ja koguduse liikmeks võtta. Ja ma mäletan seda, et Rein oli nagu väga murelik. Ta kangesti tahtis, et ma saaksin ristitud ja kangesti tahtis, et ma saaksin kogudusse vastu võetud, aga ma olin ju alajaaline. Ja siis ma mäletan, ta rääkis, et ta oli käinud Ülo Merilooga rääkimas ja sealt oli saanud vastuse siis, et noh, et ei saa, et pole võimalik. Ja siis ta mõtles, et mida teha. Muidugi ta oli väga suur palve inimene, nagu sa siin ka mainisid ja seda ta ootas nagu kõikidelt sellist palves pühendumist. Ja siis, kui ta oli nagu palju palvetanud minu pärast, siis ta oli läinud rääkima Enno Hundiga, et noh, et kas ikka üldse kohe, üldse ei ole mingit võimalust või. Aga siis selgus, et üldse ikkagi mingi võimalus on olemas. Ja juhtuski siis niimoodi, et Enno Hunt andis loa minu ristimiseks ja siis kogudusse vastu võtmiseks. Nii et mind ristiti tegelikult alajaalisena, 17-aastaselt. Ja ma mäletan, et see oli selles mõttes ka tore sündmus, et lisaks oma emale, kelle ma kohale kutsusin ja kes kuskil seal taga pingis oli, sest ma olen pärit mitte kristlikust kodust, kutsusin ka kohale osa oma klassist ja nemad olid nagu hästi rõõmsalt ja nende jaoks oli see ka nagu väga suur kogemus sellist ristimist näha. Et Rein oli ka hästi nagu sihikindel, et kui ta midagi soovis ja tahtis, et siis ta ikkagi otsis võimalusi, et need asjad nagu teoks saaksid. Ja samamoodi, ega see EFAT õhtutel tunnistajate leidmine. Ma mäletan ka need hetki, kus meile öeldi, et kõik olge valmis, sest vahel juhtus, et need, kellega olid kokkulepped tehtud, et noh, jäid haigeks või ei saanud tulla või mis iganes oli, aga iga kord pidi ikka kaks või kolm tunnistajat ka olema ja siis tõesti ta leidis need, kes siis tunnistasid.
Aga kui palju sel ajal nüüd ütleme, sa tulid noh, teismelisena 16-17, kui sa uskelikuks said, tuli kirikus, et kui palju sul nagu sellist noh, nagu kokkupuudet Reinu perega oli või see olid siis ainult kirikus nagu suhtlemine või oli nagu kodusemal viisil ka või laiemalt?
Ma mõnel korral käisin, jah, ma nüüd enam ei mäleta, käisin ma Reinu juures või käisin ma Haljandi juures, sellepärast, et ma olin Haljandi tütre Liinaga, me olime suured sõbrannad, kui nii saab öelda. Mulle vist pigem tundub, et rohkem vist ma käisin Haljandi juures, aga Reinu lastest ma tundsin Eppu küll. Epp on minu vanone ja siis me ikkagi kirikus vahel nägime ja siis me ikkagi nagu suhtlesime niimoodi. Et nii palju küll, aga vahel nad küll seal oma majas korraldasid mingeid sündmusi. Ja ma mäletan isegi ükskord, ma ei tea, kas sina olid seal või mis üritus see seal oli, ma mäletan, me istusime seal nagu laua taga ja mul oli kitar kaasas ja ma laulsin mingit oma tehtud laulu. Ma arvan, et äkki me olime abielus sinuga ja Kallis Peeter oli ka seal. Ja siis ma mäletan, et Kallis Peeter tegi mulle nii suure komplimendi, ütles seda, et noh, see, et küll sa laulad hästi, noh, see selleks, eks, aga ta ütles niimoodi, et sul on väga hea diktsioon ja et niimoodi ei laula enamus lauljaid, nagu sina laulad, et sõnadest saab isegi aru, mida lauldakse. Et natukene jah oli nagu võibolla selline privileeg siis sattuda sinna majja külla, aga et Reinuga mul oli ka selline suhe, et kui mul ikkagi mingi mure oli, siis ma sain tema juurde minna rääkima. Enamasti küll siis kirikus, aga ma tean, et mõnel korral ma isegi helistasin talle koju. Nii et selles mõttes, noh, minu jaoks oli ta nagu alati olemas. Aga siis, kui me rääkisime siin ehvata õhtutes, jah, sa ütlesid, et reede õhtuti olid need, nagu need palvõhtud, aga siis ühel hetkel hakkasid, nagu lõppesid need palvõhtud ära ja tulid sõbraõhtud. Ja siis ma mäletan, et kas need olid esmaspäevased koosolekud, kus me hakkasime mingi noorte grupiga, hakkasime just kui ka nagu koosolekul laulmas. Aasta oli see 80-ndate lõpuosa oli, siis kui me hakkasime tegema evangeelset tööd hästi palju. Käisime tänavatel ja Valti jaama tunnelis käisime laulmas. Ma mäletan, et mina olin ja Andres Jäätma oli ja siis Riho Uusväli oli ja siis ma tean, kas sina ka käisid või? Ja siis esmaspäev õhtuti me olime siis õhtustel koosolekutel, siis laulsime ja tunnistasime ja olid sellised omamoodi nagu evangeelsed õhtud. Aga see väga kaua ei kestnud, sellepärast, et ma ei tea, ükskord mina olin mingi tamburiiniga ja vist sattusin sinna mikrofoni alla ja siis keegi sõber istus seal saalis ja ütles, et kuule, me ei kuulnud mitte midagi, sest sa tagusid seda tamburiini nii valjusti. Ja ma ei tea, kas sellepärast just, aga noh, varsti need nagu lõppesid ära.
Need ajad tulid siis, kui tasapisi hakkas nüüd elu vabamaks minema, arvan, et see võis... Ma ei olnud väga palju selliste väikeste rühmadega, ei käinud laulmas, jah. Aga mõnda käimist mäletan ka, aga need ei olnud otseselt seotud isegi nüüd Reinuga, vaid pigem oli see ka siis kooriliikmete või teatud hulga, siis kui inimestes ka spontaanne nagu ülesastumine. Üks kord ma mäletan, ma arvan, see võis olla 1988. Aasta kevadel. Äkki 87, võibolla 88, kevad oli ka tähes. Ja meid oli mingi paar kümmend, ka keegi oli gitarriga, ilmselt Andres Jäätma nüüd väga palju polnud. Me olime Harjumäel, see osa on nüüd praegu üles kaevatud, aga teate kindlasti, kus see Tallinnas Harjumäel on jäätise kohvik. Selle ees, tollal oli selline muruplats veel Harju tänava kõrval. Ja lihtsalt istusime sinna maha ja hakkasime laulma. Ja ma usun, et üks 5 minutiga kogunes sinna selline rahva hulk, et lõpuks ei liiklus seisma, et autode pääsenud läbi enam sealt. Siis vaatasime, hoo, nüüd tuleb miilitse, mis nüüd saab. Miilitse ka sinna kõrvale seisma. Natukene vist kohendas neid inimesi seal, et ikka sõidu tee vabaks tehtaks. Aga meile ta midagi ei öelnud, me lausime edasi rõõmsasti seal. Ja siis oli keegi kaasalt samas koori hulgast, keegi ütles see väikese oma keelse sõnumi, kutsus inimese oleviste kirikusse ja siis need asjad nagu ja muutusid nagu vabamaks juba, et sai nii käia ja ma ei tea, et Rein oleks ise väga palju niimoodi väljas käinud ja noh, samamoodi ütleme, et kui minu isa käis nagu järjekindlalt käis olevistes, ma ei tea kordagi, et Rein oleks selle aja jooksul käinud Hiiumaal. Siin võisid olla omad teatud piirangud ja mõtlema sellel ajal, eks, kui ikkagi KGB valves silma oli peal, Hiiumaale tulekuks oli vaja luba. Reinu töökoht oli, tema oli siis just suhteliselt kõrge ka, ta oli kohaliku tööstuse ministeriumis, ma ei teagi täpselt, mis ta ameti nimetus seal oli, aga üldiselt, noh, ikka sellise koha peale minister tundis, et teadis, kes ta on. Ja võimalik, et nad ka selles suhtes, tollal oli ka see piirang, et noh, kuigi on formaalselt usuvabadus, siis võõras koguduses ei tohtunud, noh, formaalselt ilma täitva komiteest või parteist luba küsimata teine jutlustada. See tõttu ka minu isa kunagi ei jutlustanud avalikul teenistusel, vaid oli ainult nendel nagu kinnistel üritustel. Ja ma kujutan ka, et Rein võibolla hoidis meelega sellist madala profiile, et olevistest väljapool eriti ei käinud, vähemalt minu teada. Võibolla oli need kohti, kus ta käis. Ma ei oska selle koha pealt sõna võtta. Aga ta nagu pigem püsis seal seinte vahel. Aga see, mida noored väljapool tegid, seda muidugi ei keelanud ka.
See aasta, mis sa siin pakkusid, ma arvan, et see oli hoopis 87 võibolla isegi. Sest et me hakkasime käima tänavatel laulmas 86. aasta suvel Ja ma mäletan, et võibolla esimesi selliseid, noh, see nüüd ei puutu küll otseselt Reinu, aga kaudselt küll sellepärast, et ega siis ilma tema heaks kiiduda ei toimunud ju ka need tänava evangelisatsioonid. Ja tol korral ma mäletan, et esimene selline avalik laulmine oli, kui mina ja Andresse jäät, ma käisime seal Niguliste kiriku ees, seal on mingi väike plats ja seal ees käisime laulma.
Seal, kus see Vilde mälestus
samas on. Ja siis inimesed kogunesid sinna ümber ja siis noh, teine kord läksime kuskil, kus oli rohkem rahvast ja siis veel rohkem, kuni siis tuli see harjume, see üritus on ju, no üritus, et ta oli siuke spontaan, aga ma mäletan, et seal Harjumäel publiku hulgas ma nägin oma klassiõe vanemaid ja need vaatsid minu poole sosistasid oma vahel, et selles mõttes ma ei olnud veel kooli lõpetanud, aga ma lõpetasin kooli 1987, nii et see pidi olema nagu enne. Aga mis ma tahtsin öelda? Ma tahtsin öelda seda, et Rein oli nendest kõikidest asjadest teadlik ja kui me ju läksime kirikusse tagasi, siis kogu selle seltskonnaga, eks ole, siis nii nagu ma ennem rääkisingi, mingitel õhtutel anti meile juba ju ka võimalus siis laulda ja kodunnistada ja seda kõike ju tegi Rein selles mõttes, et noh, andis voli või õnnistuse sellele asjale. Ja pärast ju olid need esmaspäevõhtused koosolekud, mida ju iga tähes viis Rein läbi. Nii et Rein oli igal pool, mis puudutas siis nagu kirikuseinu.
Kui palju sa mäletad Reinu jutlustajana, et ega ta aegalt jutlustas ka pühapäeva hommikustes jumala teenistustes ikkagi koguduse liikmena, nüüd see ka pastoriks valimisaeg tuli hiljem ja seda me võibolla väga palju ei oskagi enam puudutada, seda võibolla räägib keegi teine, aga sellest ajast, kui ta juba oleviste koguduse pastor oli.
No minu silmis Rein oli ikkagi alati hästi emotsionaalne. Et tema jutlused olid ka hästi emotsionaalsed. Tal oli seal oma teema ja kõik see, aga minu mõelest tema ei olnud nii süsteemne nagu Haljand Uuemõis oli, sest Haljandil olid ikkagi lehtede peal olid kõik nagu välja kirjutatud ja tal oli neid lehti või neid kaustikuid jutlustega oli ju hästi palju Haljandil siis, aga mina näiteks ei ole kunagi näinud, et Reinul oleks selliseid pabereid olnud. Ma ei ütle, et neid ei olnud, aga lihtsalt ma ütlen, et ma ei ole neid näinud.
Mul on ka mõned sellised juhtumid meeles, et jah, tõepoolest oli emotsionaalne, ta oli no, heas mõttes, võime isegi öelda, võibolla natukene niisugune lapsemeelne, võibolla mitte nii palju tugeva nüüd piiblitseletav, noh, kui me võrdlesime näiteks Osvalt Tärgiga, sina ei mäleta, mina natukene mäletan, kes oli ka väga tugev piibliseletaja, olevistes oli neid veel tollal, Ants Rebane tollal või jutlustus olevistes või Arpad Harder, kes oli niisugune lugude jutlustaja, aga Rein oli muidugi selgelt, oli hingelt evangelist ja tema eelkõige, tema sõnum oli ikkagi rääkida Jumala armastuses sellest, kui Jumal inimesi ootab, aga mõnikord ta rääkis ka selliseid lugusid ja mäletan paari korda, kui noh, tema vend Haljand oli ikkagi teatavas mõttes huumoriga öelda kirikupolitsei, siis et tuli ja me saime temaga suhteliselt usalduslikult läbi, siis ta tuli mul ütlema, no miks ta pidi nüüd niisugust asja täna rääkima, no mida tast nüüd arvatakse selle peale, et kas ta siis ei mõtle, et mis umbes mulje jääb seal, et ma ei tea, kord oli juttu mingist ruudulisest kampsunist ja kord oli mingi autoga seotud need asjad, et noh, et sellid asja peaks ju rääkima, et no Reinu jaoks et ilmselt ei olnud probleemid ja kindlasti enamuse kuulejate jaoks ka mitte, aga tõenäoliselt Haljand 3 aastat vanemana küllab tal selline väikene vanema vennasündroom oli ikkagi elu lõpuni, et ta natukene pidi silma peal hoidma ja loomulikult eks selline kogu see lehvata töö edasi viimine ja juhtimine oli üsna suures osas neil ikkagi ka Haljand võibolla mitte nii palju kantslist, kui aga selline taustajõuna ja suuna määrajana, suuna mudija tollal veel ei öelda, eks ja noh, väga tugeva toetena kindlasti paljudele asjadele.
Nad jah, tasakaalustasid teine teist, et kui Rein tundus jah, selline leebe ja selline armsake, siis Haljand oli selline tugev ja hästi konkreetne ja samas noh, üks ilma teiseta nagu jäi ka justku poolikuks ja selles mõttes nad olid ikka nagu mõlemad hästi sellised tugevad persoonid oleviste kirikus. Ja sa rääksid, et Rein oli evangelisti südamega ja ma mäletan, kui ma tulin kirikusse siis punkari ajal ja kui me olime seal 3 nädalat hardusõhtutel käinud, sest et algul oli 2 nädalat plaanis ja siis me küsisime, et kas rohkem ei saagi või Ja siis tehti üks nädal veel neid artusõhtuid ja siis me mõtlesime, mis siis saab. Ja siis tuli Rein oma evangelisti südamega ühele õhtul meie juurde ja ütles, et noh, te olete siin nüüd käinud küll juba. No need ei olnud küll tema sõnad niimoodi otse, aga see mõte oli selline. Te olete siin nüüd käinud küll juba, et mis siis nüüd edasi saab. Nüüd te peate tegema otsuse, kas võtate Jumala oma ellu vastu või ei võta. Hästi konkreetne oli. Ja olgugi, et me nagu asjast midagi ei teadnud, siis noh, ütlesimegi, et me ei tea, mis see tähendab, et mis me siis tegema peame. Ja siis ta ikka ilusti rääkis ja suunas meid altarile ja siis ütles, et põlvitage siia ja siis mina ütlen palve ees ja teie ütlete minu järgi ja mina esimesel korral, mina ütlesin, et mina seda asja kaasa ei tee, sest ma tahaks kõigepealt näha, mis siin toimub üldse. On see üldse üks aus asi või...
Mis nende inimestega juhtub pärast?
Et mis nendega juhtub siin. Ja siis ma mäletan, et ma olin seal kõrval natuke, lugesin ära, meid oli seal meid. Ehk siis neid, kes seal altarile põlvitasid, neid noori oli 25 punkarit, kes kõik palusid Reinu palve järgi siis seda palvet kaasa. Ja kui nad üles tõusid, siis nad olid rõõmuga täidetud. Nad olid nii rõõmsad, kallistasid üksteist sealt ja seal ja mulle ei olnud üldse mingit rõõmu. Ma olin täitsa pahane kohe, sellepärast, et mina ei saanud sellest osa ja nemad kutsuti siis järel koosolekule käär kambrisse, mind ei kutsunud mitte keegi. Ja siis nemad laulsid see rõõmsed laule ja mina pidin seda kõik ukse tagant kuulema. Ja siis ma läksin koju sel päeval ja mõtlesin, et ei, see nüüd niimoodi küll kuugi ei kõlba. Ja otsustasin teel siis Balti jaama, otsustasin, et ma kutsun järgmisel päeval ülejäänud sõbrad, need, kes nagu sel korral sinna palvetama ei läinud ja lähen nendega ja teen ka ikka selle palve ära. Ja siis järgmisel päeval kogusingi kõik need ülejäänud punkarid kokku ja meid oli jälle 25. Aga nüüd see kord oli mina nagu nende hulgas ja need olid tõesti mitte need samad, kes eelmisel päeval, vaid täitsa uued näod ja tegime siis sama protseduuri läbi. Rein palus ees ja meie palusime järgi ja saime kõik rõõmsaks ja läksime kõik jälle järel koosolekule ja saime kõik neid rõõmsaid laule laulda. Et selles mõttes Reinul oli jah suur süda oli patuste suhtes. Ja ta kangesti nagu igatses seda, et noh, me teame kõik, eks ole oma elu lõpuni, ta ütles ja ootas ikka ju ärkamist ja lootis, et see tuleb veel enne. See suur ärkamine jõuab veel enne, kui tema läheb Jumala juurde ja ta tõesti nagu seda igatses. Aga ühte asja ma tahaks veel öelda, siis kui algas elusõna. Ma mäletan seda hetke, kui Albert Türnpu tuli esimest korda või ma ei tea mitmendat korda, aga kui ta tuli Oleviste kirikusse ja sai päästetud. Ta oli ühe teise mehega koos ja siis ma mäletan seda pilti, kust nad seal seisid ja vaatsed seda kirikut ja siis kui elusõna sai alguse, oli hästi palju segadust ja osad ka Oleviste noored läksid ära elusõnasse ja noh, oligi hästi palju ka noorte hulgas segadust, et mis siis nüüd saab, et mis see elusõna on ja kas sinna peab minema või miks osad sinna lähevad ja siis mina läksin jälle Reinu juurde, mina alati käisin tema käest küsimas asja. Sest et mul oli vaja, et asjad nagu oleks selgelt teada ja küsisin, et mis see elusõna siis on, ta rääkis mulle, mis see siis on ja ma küsisin, et miks sinna minnakse või kas siis peab minema või miks ei tohi minna ja ta ei olnud mulle kunagi niimoodi, et see elusõna on selline ja et ei tohi minna ja noh, ta kunagi ei halvustanud niimoodi elusõna, aga ta ütles mulle niimoodi, et kui sa tahad minna, eks sa siis mine ja siis ma läksin jälle koju ja nii nagu selle kõrvarõngatste loogagi, et läksin ka siis tol korral koju ja mõtlesin, et kas ma siis tahan elusõnasse minna või? Mõtlesin, et ei taha. Et selles mõttes Rein oli minu meelest ka nagu diplomaat. Noh, ta oligi tegelikult hästi diplomaatlik, ka ta niimoodi pahasti nagu ei öelnudki asju otse välja. Üritas nagu ikkagi siluda asju ja see, et ta nagu andis mulle võimalus ise otsustada, ma arvan, et see oli nagu tarkus.
Meil oli mõned korrad võimalik käia EFTA-ga siis nagu pikematel sõitudel väljaspool Eestit. Need olid. No Eestis oli sellised üheõhtused käimise, nagu mõnes ühes ja teises koguduses ka tavaliseks siis koos Reinuga, kus me käisime. Mäletan Tartus käimist, mäletan Lääne-Nigula kirikus käimist Levi Reinaru juures, midagi veel oli. Aga paar Soome sõitu, kus mina sen kaasas käia, üks Rootsi sõit, et need oli veel, aga noh, igakord ei olnud kõigil võimalik tulla. Ja siis oli natukene võimalik ka, noh, võibolla pikemalt või või noh, tihti peale ööbimised olid ju samades kohtades, eks, või mitte alati kodudes, mõni korra ka ööbis, või kusagil kirikupõrandalli või mingis laagrikeskuses, et noh, nii öelda vabamas viisis ka koos olla, siis nii Rein kui Haljand, kui noh, need juhid olid meiega kõik koos seal, et siis ka noh, mõned niisugused pildid või mälupildid on meelde jäänud, üks on kusagil laste mängu väljakult, kui Rein seal rõõmsalt pikutas kusagil sellises ronimise, ma ei tea, võrkige moodi, mingis ronimise kupatuse peal, et ta võis teinekord noh, niimoodi teha väikesid trikke küll, kui tal tahtmist oli. Või kusagil üks teine pilt on silme, et see oli Soomes siis, kui oli, meil on mingi hommikune kokku saamine, seal enne kui hakkasime kuhuga välja minema, siis seal oli tuletõrje redel, oli maja seene ääres, ta ronis katuse harja peal ja sealt ülevalt hõikas siis meile kõigile või pidas ta hommikupalvet, sealt ülevalt kõrgelt siis seal katuse serva pealt ülevalt foto on mul kusagil kodus veel olemas sellest. Aga üks asi, mida veel tahaks öelda, mind on paar korda elus kohutanud see, kui inimene, keda mina olen, noh, nagu nii öelda just nimelt vabal ajal, tihti öeldakse, mida teeb inimene siis, kui ta on kirikust välja läinud.
Kui keegi ei näe.
Kui keegi ei näe. Või isegi kui keegi näeb, aga kui sa ei oli sellest ja kui inimene, kes minu jaoks on olnud tohutult nagu selline vaimulik kirikus ja siis kui oled 2 tundi hiljem või tund aega hiljem koos õhtusöögi laua ääres, et siis on niisugune lora ja loba, et ma olen paar korda ikka tunne, et noh, et kuhu ma nüüd sattunud olen, eks? Et noh, et minu arvamus nagu inimesest muutub. Ta on lihtsalt, ma mäleta Reinus kunagi niisugust juhtumit ei ole, et oleks noh, rääkinud midagi kahemõttelist või ajanud lihtsalt rumalat lora või
rääkid taga kedagi
või taga rääkinud, et mul on selline tunne, noh, Rein on väga nagu öeldud evangelistiks ja palvetaks ta peetud, et tema mõtted olid kogu aeg Kristuse juures. Ilmselt ka siis, kui ta hommikul üles tõusis, või õhtul magama läks või siis kui ta tussi alle läks või sealt välja tuli. Mõnikord üks anekdootist ütles seda, et kui üks väike poiss vaatab, kuidas kirikuõpetaja naelu seina lööb, eks, ja lõpuks kirikuõpetaja küsib, mis sa vaatad sinna. Ma tahan kuulda, mis sa siis ütled, kui sa vastu sõrme lööd endale. Et ma ei tea, mida Reinu oleks öelnud, kui ta vastu sõrme endale lööb, võibolla see juhtus ka teine kord, aga noh, ma ei mäleta ka väga palju, et võibolla oli teine kord mingeid ägestumise hetki, aga et oleks kunagi noh, niisugust lihtsalt lobisemise pärast või mingid lora ajanud, seda minul küll meelde ei tule.
Nii, aga meie aeg hakkab nüüd otsa saama, et nüüd on võimalus meil mõlemal öelda veel midagi.
Ma arvan, et minu sellise, noh, mul on kaks perioodi, mida me elus ütleme selliseks, et tõsised vaimuliku kujunemisajad, üks oli teismelisena siin kodus Hiiumaal veel ja teine oli need aastad, kui ma Fataas olin Tallinnas. Peale seda oli juba, see oli veel niisugune kasvamisaeg, et peale seda üsna ruttu tuli see aeg, kui pidi nii-öelda ise omal jalul hakkama saama, juba kui me abielus olime ja ka siis, kui me siia Hiiumaale kolisime. Üks asja viimane, mis ma tahan tõesti öelda, on see, et praeguseks mõike 5-6 või 7 aastat tagasi. Minu isa, kes oli Reinu sõber, tema 80. sünni aastapäev ja palade kogudes aastapäevaga koos tahtsime ka teda meenutada ja mõtlesin, kas ma julgen Reinu kutsuda paladele siia Hiiumaale. Ta oli juba peaaegu 90 aastat vanasel ajal ja mis Siim Teekli ole vist tollase vanem pastore kaudu. Veel uurisin ääri veeri, et kas Rein võiks tulla ja ta arvas ka, et kas ta ikka tuleb. Ja ta võttis Reinuga ühendus ja Rein ütlesin, ma kohe tahan sinna minna ja see oli väga, väga tore teenistus, kui ta siin meie juures oli.
Ja mina räägin lõpetuseks sellise toreda loo, et nagu te meie jutust olete kuulnud, siis meie põhilised mälestused on päris kaugetest aegadest Reinust ja meie selline võibolla tihedam kokku saamine temaga lõppeski aastal 1996, kui me perega tegelikult kolisime Saksamaale paariks aastaks elama. Ja kui me seal tagasi tulime, siis me läksime, ei läinud mitte Oleviste kirikusse tagasi, vaid me läksime Valguse teesse. Ja olime 6 aastat või palju me seal olime.
No me ei kuulunud. Otsa,
me ei kuulunud, aga me käisime seal. Et me kuulusime küll Oleviste kogudusse, aga me käisime Valguse tees. Ja siis, kui me teadsime, et me hakkame kolima Hiiumaale, see aasta oli 2004, siis ma enam ei mäleta täpselt, et kuidas need asjad nagu kokku jooksid, aga juhtus niimoodi, et me olime Oleviste kirikus ja Rein saatis meid õnnistades ja palvega minema Hiiumaale siis ja minu jaoks oli see nagu nii suur asi, sellepärast, et noh, me olime ikkagi olnud nagu ära sealt kogudusest ja noh, ma mõtlesin ka, et ei tea, et äkki on mingit solvumist või noh, mida iganes on ju, inimesed on ju kõik, me oleme nii tundlikud ja siis selle hetkel ma nägin, et ei, et see armastus ikka meie vastu, et see on edasi ja siis ta palvetas meie pärast ja saatis õnnistusega Hiiumaale.
Ma siin nii palju lihtsalt veel lisaks, et minu mäletamist me oli see nii, et me läksime Olevistese selleks, et oma nii öelda kirjuselt Oleviste kogudusest välja võtta, kuna me mõlemad oleme Oleviste koguduse liikmed ja tulime siia Hiiumaale üle, siis oli ka vajalik, et me tuleme siia koguduse liikmeks. Rein oli jah vist ise kohal see aega, me selle jutuga tulime sinna ja tõepoolest ta läkitas meid nii öelda tööle, nii nagu Olevistest on tegelikult kümneid pastureid kunagi välja läinud ja meid siis abielu paarina siia, et see on ka minule meelde jäänud selline õnnistus sõnadega teile saatmine sealt.
Jah, see oli hästi oluline meile ja andis meile rahu südamesse. Nii, kallis raadiokuulaja, sellega saabki meie saade täna läbi. Meenutasime siis üheskoos Ennuga, meenutasime Rein Uuemõisa ja meil on temast väga head mälestused. Ta oli üks hea ja armas mees, kellel oli armastav süda ja sellisena me teda mälestamegi. Täna olid siis stuudios Enn Veevo ja mina Anneli Veevo.
Elupuu.